Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Инжил Шарифте Исаның яхуди діни басшыларымен кездескенін және яхудилердің Исаға бола екіге бөлінгені айтылған. Парышшылдар деп аталған діни басшылардың көпшілігі яхудилер болатын. Олар ата-бабаларының әр түрлі дәстүрлерін қатаң ұстанғандықтан халық жиналатын жерге барып келгеннен кейін арнайы бір тәртіппен жуынбайынша тамақ жемейтін. Міне осындай қызық дәстүр жайында алдағы 15 минутта білетін боласыздар. Хабарды Арстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, Иса туралы адамдар не дейді? Біз өткен хабарда Исаның дін мұғалімдері мен парышылдардың екі жүзділігін халық алдында қалай әшкерлегенін айтқан едік. Діни басшылар адамдардың алдында әділ болып көрінгілері келетін, бірақ Иса олардың жүректерінің қаншалықты зұлым екенін білді. Олардың бет жүзі, қолдары, киген киімдері таза болғанмен, жүректері күнәмен ластанған еді. Алайда Иса бұл туралы халыққа талай рет түсіндіріп, астарлы әңгімемен айтып берген болатын. Бүгінгі бағдарламаны Исаның өзі жайлы айтқан сөздерімен бастағанды жөн көрдік. Жохан жазған ізгі хабар 6-шы тарау 35-тен 69-ға дейінгі мәтінде былай делінген. Шынайы өмір сыйлайтын нан менмін. Маған келгендер рухани нәрден тарықпай, сенгендер ешқашан шөлдемейтін болады. Бірақ мен сендерге, мені көрдіңдер, алайда сенбейсіңдер дегенмін. Әкем қарамағыма берген адамдардың барлығы маған келеді. Ал мен өзіме келгендерді ешқашан қуып жібермеймін. Көктен өз еркімде емес, мені жіберген әкемнің еркін орындау үшін келдім. Ал әкемнің еркі, оның қарамағыма берген адамдарының бірде біреуін тозаққа түсірмей, бәрінде ақырғы күні қайта тірілтуім. Себебі әкемнің еркі мынау, өзінің рухани ұлын көріп, оған сенген барлық адамдарға мәңгілік өмір сыйлауы. Мен соларды ақырғы күні қайта тірілтіп аламын. Жохан бұдан әрі былай деді. Сонда Исаның көктен түскен нан менмін дегеніне яхудейлер күңкілдеп наразылық білдірді. Мынау әке шешесін біз білетін Жүсіп ұлы Иса емес пе? Онда ол қалайша мен көктен түстім дейді. Иса оларға былай деп жауап берді. Өз ара күңкілдеспеңдер. Мені жіберген әкем өзіме жақындатып тартса ғана адамдар маған келе алады. Ал мен оларды ақырғы күні қайта тірілтіп аламын. Пайғамбарлар жазбаларында Құдай олардың бәрін үйретеді делінген. Әкемді тыңдап, одан тәлім алған әркім маған келеді. Әрине, Құдайдан келгеннен басқа ешкім әкені көрген емес. Әкені көрген сол ғана. Сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Кім маған сенсе, сол мәңгілік өмірге ие. Шынай өмір сыйлайтыннан менмін. Ата-бабаларың айдалада маннананы жесе де, ақырында өлді. Бірақ қазіргі көктен түскен нан мынадай. Одан жеген адам рухани өлімге душар болмайды. Көктен түскен тірі нан менмін. Одан жеген әркім мәңгілік өмірге ие болады. Осыны естіген шәкірттерінің көбі, мынау жанға батар сөз екен, оны кім тыңдай алады деді. Бұл туралы наразылықты байқап қалған Иса оларға былай деді. Осы шымбайларыңа батып тұрма. Ал билеуші ретінде көктен келген менің бұрын болған сол жерме көтерілгенімді көрген кезде не айтасыңдар? Шынайы өмір беруші келі рух, ал бұған тән еш жармайды. Сендерге айтқан сөздерім арқылы рухани өмірге ие бола аласыңдар, бірақ іштеріңдегі кейбіреулерің сенбейсіңдер. Себебі сенбейтіндердің кім екенін және өзіне кімнің опасыздық жасайтынын Иса әуел бастан білді. Сол күннен бастап шәкірттерінің көбі Исадан бас тартып, бұдан былай оған ермейтін болды. Сонда Иса 12 елшісінен сендердің де кеткілерің келе ме деп сұрады. Бұған Шимон Петр «Жоқ, ием, сізден кетсек кімге бармақпыз? Мәңгілік өмірге жеткізетін сөздер сізде. Біз сіздің Мәсіх, мәңгі тірі Құдайдың рухани ұлы екеніңізге сеніп, соған көзіміз жетті». Осылайша Исаның тағылымының қиындығына бола, оның көптеген шәкірттері одан бас тартып кетті. Бірақ кейбір шәкірттері одан кеткен жоқ, өйткені олар Құдай жіберген Исаның мәңгілік әрі шынайы өмір сыйлайтын нан екеніне сенді. Расында Исаның соңынан еру оңай емес, алайда Исаның кім екенін және сіз үшін не істегенін шынымен түсінсеңіз, ешқашан одан бас тартпайтын боласыз. Иса мәңгілік өмірдің қайнар көзі. Құтқарылуды және Құдаймен тығыз қарым-қатынасты аңсайтын жүректі қанағаттандыра алатын Иса ғана. Құдайдың беретін керемет сыйлығы мәңгілік өмірді аңсайтындар бар. Ал сіз жер бетіндегі өміріңізде Құдайға сенім артқыңыз келмей ме? Онда еміз Иса Мәсіхтің мына керемет шақыруы туралы ойланыңыз. Қиналып қатты шаршап шалдыққандар, еңселерін тым ауыр жүк басқандар, менің қасыма келіңдер барлығың, жандарыңды мен рахатқа бөлеймін. Шынайы өмір сыйлайтын нан менмін. Маған келгендер рухани нәрден тарықпай, сенгендер ешқашан шөлдемейтін болады. Аумин. Матай жазған ізхабар, 11-ші тарау, 28-ші аят. Яхудейлер ата-бабаларының әртүрлі дәстүрлерін қатаң ұстанатын. Олар шайнек, табақ, қазандарды таза деп есептеу үшін, оларды арнайы бір әдістермен жуатын. Енді Матай жазған ізхабар 15-ші тарау, 1-ден 31-ге дейінгі аяттарды оқып көрейік. Сол кезде Иерусалимнен дін мұғалімдері мен паршылдар келіп, Исаға мына сұрақты қойды. Шәкірттеріңіз неге ата-бабаларымыздан қалған дәстүрлерді бұзады? Олар қол жуу рәсімін орындамай-ақ тамақтанады екен. Исаның жауабы мынау болды. Ал сендер неге өз дәстүрлеріңе бола Құдайдың өсиеттерін бұзасыңдар? Құдай, ата-анаңды сыйла, және кім әкесін не шешесін жамандаса, сол өлтірілсін деп бұйырған еді ғой. Бірақ сендер біреу әкесіне, не шешесіне менен көрмек игіліктеріңізді Құдай жолына бағыштадым десе, онда ол әке-шешесін сыйлап, парызын орындауға міндетті емес деп үйретесіңдер. Осылайша өз дәстүрлеріңе бола, Құдайдың бұйрығын жоққа шығардыңдар, екіжүзділер. Сендер жайында Ишая пайғамбар алдын ала дәл айтып кеткен. Бұл халық мені тек аузымен сыйлайды, ал жүректері менен тым алшақ. Адам баласы шығарған ережелерді үйретіп, мені құрбосқа құрметтеген сейді. Иса жұртты қасына шақырып алып, оларға былай деді. Құлақ салып, жақсылап ұғып алыңдар. Адамның аузынан енген нәрселер оны арамдай алмайды. Керісінше, аузынан шыққандары адамды арамдайды. Кейінірек Исаға шәкірттері келіп, паршылардың осы айтқаныңызға өкпелеп қалғандарын байқадыңыз ба деп сұрады. Иса оларға, көктен әкем екпеген әр өсімдік түбірімен жұлып тасталмақ. Оларды қойыңдар, өздері соқырлардың соқыр жетекшілері. Ал соқырды соқыр жетелесе, екеуі де орға құлап түсер деді. Сонда Петр, алдыңғы астарлап айтқандарыңызды түсіндіріп беріңізші деп өтінді. Сендер әлі түсінбей тұрсыңдар ма деп жауап берді Иса. Адамның аузы арқылы енген барлық тағамдар тек асқазанға жетіп, кейін денеден шығып кететінін ұқпайсыңдар ма? Бірақ адамның аузынан шыққандары оның жүрегінен, яғни ішкі дүниесінен шығады. Адамды арамдайтын міне солар. Себебі жүректен шығатындар мыналар: жаман ойлар, кісі өлтіру, неке адалдығын бұзу, азғындық, ұрлық, өтірік, жамандау. Осылар адамды арамдайды. Ал қол жуу рәсімін орындамай тамақ ішу ешкімді арам қылмайды. Осыдан кейін Иса сол жерден кетіп, Галилея көлінің бойымен жүрді. Бір төбенің басына шығып отырды. Қасына қара құрым халық жиналып, сал болғандар, соқырлар, мұлқаулар, мүгедектер және басқа да көптеген ауру сырқауларды алып келіп, оның алдына жайғастырды. Иса оларды сауықтырып жіберді. Жұрт мұлқаулардың сөйлегенін, мүгедектердің сауыққанын, сал болғандардың жүргенін және соқырлардың көздерінің ашылғанын көргенде, Исраилдің сиынатын Құдайын мадақтап, дәріптеді. Исаның ізбасары Матай одан әрі 16 тарауында былай деп жазады. Сол жердегі паршылдар мен садукейлер Исаның қасына келді. Оның билігін сынау үшін көктің құдіретімен бір керемет көрсетуін сұрады. Иса оларға жауап беріп, сендер кеште күн ашық болады, қызарып батты ғой деп жорисыңдар. Ал таңертең бүгін дауыл тұрады, аспан қып қызыл, әрі бұлыңғыр екен дейсіңдер. Аспанның құбылыстарын түсіне білгенмен, қазіргі заманда болып жатқан оқиғаларды ұға алмайсыңдар. Жаман опасыз ұрпақ керемет көрсетуімді талап етеді. Бірақ оған Жүніс пайғамбардың кереметінен басқа көрсетілмейді деді де, оларды тастап сол жерден кетіп қалды. Жүніс пайғамбар туралы біз бұрынғы хабарларда оқығанбыз. Келесі хабарымызда Матайдың бұл жайында не айтқанын қарастыратын боламыз. Сізден өтініш, Исаның тәлімі жайында пікіріңізді білдіріп, бізге хат жазыңыз. Осымен хабарымызды аяқтаймыз. Жаратқан Иесізге жар болсын.